Kita berdoa bersama. Kami sungguh rindu ya Tuhan di dalam hidup kami. Jangan sampai kami terhilang dan kami tersesat. Karena kami sungguh sadar dalam hidup ini ada beragam hal yang harus kami waspadai. Karena bisa saja secara fisikal kami ada di dalam gereja seperti ini. Secara fisikal kami memuji Tuhan, kami seakan-akan beribadah setiap minggu seperti ini. Tetapi sesungguh-sungguhnya jiwa kami tersesat. Sesungguh-sungguhnya hidup kami jauh daripada Tuhan. Karena itu hamba sungguh berdoa Tuhan yang menolong seluruh kami terus mewaspadai hidup ini. Seluruh kami terus melihat diri kami dengan begitu dalam, dengan begitu tajam. Sehingga Tuhan, hidup kami di dalam dunia ini adalah hidup yang selalu berada bersama dengan Engkau. Dan hamba sungguh berdoa untuk apa yang akan kami renungkan pada saat ini. Tuhan, Engkau tolong bersabda, Engkau tolong berbicara, Engkau tolong celikan hati kami masing-masing. Agar setiap kami boleh dapat memahami kebenaran firman, dan lebih daripada itu, setiap kami boleh mendeteksi diri kami. Di manakah kami berada saat ini? Hamba sungguh berdoa memohon belas kasihan-Mu. Hamba sungguh berdoa memohon anugerah Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat bersaudara kembali. Saudara, kita akan bersama membuka kitab kita. Kita akan melihat dari Injil Lukas pasal yang ke-15. Saudara, kita akan perhatikan ayat pertama dan ayat yang ketiga saja. Injil Lukas pasal yang ke-15. Ayat pertama dan hingga ayat yang ketiga. Lukas 15 ayat pertama hingga ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Para pemungut cukai dan orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Saudara, ketika berbicara mengenai Lukas 15, saudara, dan Lukas 15 adalah ayat yang menjadi bagian yang diminta untuk kita kemudian renungkan bersama di dalam konteks, di dalam masa-masa Lent ini, masa-masa di mana kita mengingat sebentar lagi akan kematian Kristus, akan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan. Saudara, dan ketika bicara mengenai Lukas 15, saudara, Lukas 15 adalah salah satu perikop di dalam kitab Injil yang boleh kita katakan salah satu perikop yang amat-amat sangat terkenal. Semua orang-orang Kristen, bahkan anak-anak sekolah minggu kerap kali familiar dengan Lukas pasal 15 ini. Saudara, karena Lukas 15 ini adalah bagian yang Yesus dengan begitu konsisten, dia berbicara mengenai tiga kisah yang sangat connected satu sama lain. Tiga kisah yang begitu gamblang, tiga kisah yang memiliki penekanan yang sebenarnya sama, tetapi memiliki variabel yang lebih berbeda satu sama lain. Saudara, Lukas 15 kita tahu bersama berbicara mengenai domba yang hilang, berbicara mengenai dirham yang hilang, dan berbicara mengenai anak yang hilang. Nah saudara, kisah ini menjadi kisah yang familiar, dan ayat yang tadi kita baca, ayat 1 hingga ayat yang ketiga, itu menjadi settingannya, itu menjadi backgroundnya. Saudara, sehingga ketika bicara mengenai Lukas 15, meskipun kalau saudara perhatikan di dalam tayangan picture ini, tayangan PowerPoint ini, maka saudara memang dapatin bahwa tiga kisah tadi, domba yang hilang, dirham yang hilang, anak yang hilang, itu menjadi sentral daripada gambar ini. Tetapi kalau saudara perhatikan, ada gambar yang lain yang sedikit lebih kecil memang, yang ada di bagian sisi kiri di sini, ini menjadi sebuah settingan yang sangat penting. Karena ini menjadi sebuah settingan di mana kisah ini harus dimaknai di dalam konteks settingan yang ada di bagian sisi kiri atas tersebut. Dan saudara, sebenarnya gambar dalam bagian kiri atas tersebut, settingan tersebut adalah settingan yang sebenarnya boleh kita kategorikan dalam dua part ya. Dan saudara, memang pelukisnya sengaja menggambar begitu. Ada tiga orang yang di atas, ya, ada tiga orang di atas, yaitu kita tahu di situ ada Yesus dan juga kelompok-kelompok orang berdosa, kelompok-kelompok pemungut cukai di situ. Dan ada bagian dua kelompok, dua orang yang di bawah. Kelompok yang di bawah yaitu para orang Farisi dan para ahli Taurat. Ini menjadi settingan mereka. Sehingga seluruh kisah ini adalah seluruh kisah yang dimaksudkan bagi mereka. Dan sebenarnya ketika kisah ini dimaksudkan bagi mereka, sebenarnya kisah ini kemudian juga dimaksudkan bagi setiap kita. Setelah sehingga ketika hari ini kita akan berbicara mengenai tema berkaitan dengan Mesias dan murid yang gagal paham, saudara, maka story itu atau kisah ini mau tidak mau berkaitan dengan tokoh yang ada di dalam gambar ini, yaitu dalam gambar yang di bagian atas. Nah, saudara, seperti tadi saya katakan, bicara mengenai kisah, mengenai perumpamaan mengenai yang hilang, kisah ini adalah kisah yang memang punya angle-nya masing-masing. Tetapi kisah ini adalah kisah yang sangat-sangat utuh, ya, sangat utuh, sangat-sangat lebih variabelnya menjadi begitu menarik, yaitu di dalam kisah mengenai anak yang hilang. Saudara, dan bicara mengenai kisah anak hilang, ini menjadi story yang begitu dahsyat, bukan saja bagi para pengkhotbah, bukan saja para penafsir, tetapi bahkan juga seniman, ya. Cukup banyak seniman yang kemudian mencoba menginterpretasi kisah mengenai anak yang hilang ini di dalam beragam lukisan. Saudara, dan hari ini saya hendak mencoba untuk memaknai kisah mengenai realitas daripada Lukas 15 ini, khususnya kisah berkaitan mengenai anak yang hilang itu. Saya akan coba related dengan satu lukisan yang sangat terkenal, yaitu lukisan ini. Saudara, ini adalah lukisan daripada Rembrandt, dan ini menjadi lukisan yang sangat-sangat terkenal sekali berkaitan dengan anak yang hilang. Kalau saudara searching di internet ketika bicara mengenai painting berkaitan dengan prodigal son, maka ini menjadi painting yang amat-amat sangat representatif. Ada beragam tokoh yang kemudian mencoba untuk memaknai lukisan daripada Rembrandt ini. Saudara, kalau saudara perhatikan, lukisan Rembrandt ini adalah lukisan yang ditulis tahun dilukis sekitar 1662. Kalau saudara cukup jeli, sebenarnya di dalam PowerPoint ini yang pertama, ya, slide yang pertama, ada satu lukisan juga. Kalau saudara perhatikan di situ, lukisan yang ini juga adalah lukisan dari Rembrandt, ya. Juga bicara mengenai anak yang hilang, ya. Juga bicara mengenai anak yang hilang, tapi ini bersifat sketsa. Dan menarik kalau saudara perhatikan lukisan Rembrandt, ada sekitar 3 lukisan dia berkaitan dengan anak yang hilang dengan beragam interpretasi. Saudara, kalau menarik, kalau saudara perhatikan di lukisan yang ini, saudara dapati di situ tahun Rembrandt menulis tahun berapa? 1642. Yang tadi lukisan tahun berapa, ada yang ingat? 1662. Jadi between dua lukisan ini ada 20 tahun. Saudara, apa artinya 20 tahun? Artinya Rembrandt itu semakin mature, Rembrandt itu semakin matang. Saudara, dan bahkan para penafsir lukisan Rembrandt dan mereka yang mencoba untuk meneliti beragam lukisan Rembrandt, maka lukisan yang tadi tahun 1662 tadi itu adalah sebuah lukisan yang sebenarnya ada dalam masa-masa akhir daripada hidup Rembrandt. Jadi ketika Rembrandt dalam hari-hari tuanya, dia kemudian melukis lukisan ini. Saudara, dan apa maknanya? Artinya kita melihat di sini ada hikmat Rembrandt. Ketika dia memahami firman Tuhan, ketika dia memahami dirinya, ketika dia memahami hidup manusia, ketika dia memahami artinya daripada perjalanan iman. Saudara, sehingga lukisan ini menjadi sebuah lukisan yang sangat kental dengan beragam makna. Nah, saudara, ketika bicara mengenai beragam, ketika bicara mengenai lukisan ini, maka saudara mendapati bahwa lukisan ini menjadi lukisan yang kita tahu sentralnya itu ada cahaya yang menonjol daripada sang ayah yang merangkul anak yang hilang tersebut. Tapi kalau saudara memperhatikan di dalam struktur atau di dalam cara mereka melukis, saudara, maka lukisan itu, lukisan kita mendapati ada yang jadi sentralnya. Betul, sentral daripada lukisan ini adalah sang bapa yang kemudian menumpangkan tangan seperti itu ke tangan dari ke tubuh daripada anak yang hilang, anak bungsu tersebut. Tetapi kalau saudara perhatikan lukisan ini, yang menarik adalah ternyata sentral itu betul ada di situ, tapi ada sentral yang lain. Sentral yang lain itu adalah yang di sini. Ya, sentral yang lain itu adalah yang di sini. Ada figur yang lain yang juga mendapat spotlight di situ. Ada figur yang lain juga yang kemudian Rembrandt itu pingin highlight di situ. Dan saudara, figur ini menjadi beragam pertanyaan. Siapa figur ini? Saudara, memang seniman itu kerap kali melukis itu namanya juga seniman begitu, ya. Sehingga ada beberapa bagian Rembrandt itu ketika menulis kisah-kisah berkaitan Alkitab, dia sengaja wajahnya itu kayak pakai wajah dia, ya. Ada beragam. Sehingga ada yang berpikir apakah ini Rembrandt sengaja melukis akan dia hadir, dia ada di situ ketika melihat kisah daripada anak yang hilang tersebut. Tetapi para expert dalam Rembrandt, ketika mencoba untuk memahami Rembrandt, ketika melihat sejarah daripada lukisan ini, mereka cenderung sepakat sebenarnya Rembrandt itu memahami realitas Alkitab dengan menarik. Dan Rembrandt ini sedang menyodorkan bahwa orang yang di samping itu sebenarnya adalah si sulung, anak yang sulung. Jadi anak sulung juga hadir di situ. Saudara, dan apa yang menarik ketika Rembrandt kemudian juga memberikan spotlight kepada yang sulung di dalam konteks gambar dari Rembrandt ini. Saudara, ada beberapa hal yang menarik. Hal yang pertama adalah kalau kita melihat outward looking-nya, appearance-nya, ya. Ketika anak yang sulung ada di situ, saudara, maka kita mendapati Rembrandt itu memberikan sebuah gambaran semacam anak ini disetarakan dengan sang bapa, ya. Jadi anak ini adalah anak yang memiliki jubah yang megah di situ. Dia memiliki postur yang juga sentral seperti sang bapa. Kalau anak yang bungsu, yang berlutut itu kita tidak bisa melihat wajahnya. Anak itu hanya tertunduk. Maka anak yang sulung ini disejajarkan. Jadi secara paralel garis, paralel penampakan, paralel jubah. Maka anak bungsu ini disetarakan dengan sang bapa. Appearance-nya, outward looking-nya, ini anak yang oke. Ini anak yang sebenarnya menjadi bagian yang di dalam hidupnya seperti bapa yang mendapat tempat yang luar biasa, seperti bapa yang sebenarnya begitu oke, seperti bapa yang baik, seperti bapa yang punya atribut yang luar biasa, maka anak ini overall, anak ini adalah anak yang sebenarnya anak yang oke sebenarnya. Disetarakan seakan-akan dengan sang bapa. Saudara, dan sebenarnya kalau kemudian kita perhatikan, kaitkan dengan Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 3 tadi, dalam konteks settingan tadi, maka sebenarnya anak sulung ini adalah anak yang sedang hendak dirujuk kepada orang Farisi ahli Taurat. Orang Farisi ahli Taurat yang menganggap hidupnya oke. Mereka memiliki jubah keagamaan yang oke. Mereka memiliki kehidupan yang turut Taurat, aturan luar biasa. Dengan perkata lain, dalam konteks zaman sekarang, jubah yang dipakai si sulung, jangan-jangan seperti jubah kita pada pagi ini. Kita datang dengan oke. Kita datang dengan kita beribadah. Bahkan pulang saudara membaca Alkitab, saudara ikut dalam kelompok kecil, saudara melayani di sana sini. Kita punya jubah yang oke, jubah yang baik, jubah rohani yang luar biasa. Apalagi saya sebagai pendeta, Terlebih hari ini kostum saya sengaja pakai kolar begitu, ya, bukan sekedar dasi begitu. Langsung rasanya membedakan. Ini pastor, ini pendeta begitu loh. Luar biasa bukan? Tetapi yang menjadi sebuah problem adalah apakah ini sekedar outward looking? Apakah ini sekedar appearance yang kemudian kita lakukan every week, setiap minggu seperti ini? Kita datang beribadah. Kita melayani. Kita menyambut. Kita membaca Alkitab. Kita berdoa. Kita berikan persembahan. Pertanyaannya, so what? So what? Saya memakai kolar seperti ini. Kostum seorang pendeta, so what? Saudara, Rembrandt seakan-akan menonjolkan realitas. Outward looking daripada si sulung yang luar biasa sekali. Dan itu yang terjadi dengan para pemimpin agama pada waktu itu. Dan jangan-jangan itu juga yang terjadi dengan kita pada zaman ini. Saudara, dan disitulah kemudian kalau kita kembali memperhatikan lukisan ini, inward things yang ada di dalam si sulung ini menarik. Rembrandt sengaja melukis, kalau saudara perhatikan, cara melihat daripada anak sulung yang berdiri tersebut. Saudara perhatikan postur tangannya, dia seakan-akan tangannya dia melipat seperti begitu. Saudara perhatikan postur tubuhnya, dia tidak ada seperti kayak membungkuk, kayak melihat, dia cuma kayak lihat begini, begitu. Dengan mata yang tajam, dengan postur yang memang Rembrandt sengaja memang karena dia berdiri begitu ya, tapi sengaja kayak lebih tinggi seperti itu ya. Kalau sang ayah dan anak bungsu memang berlutut dan sang ayah sedang mencoba untuk memberikan blessing kepada anak bungsu tersebut, maka sang sulung digambarkan posisi yang seperti begitu tinggi, dia melihat begitu tajam, dia kemudian dengan tangan seperti itu, seakan-akan dia berkata, apa-apaan ini? Apa yang sedang terjadi? Bagaimana mungkin orang berdosa, pemungut cukai ini, duduk makan bersama dengan Yesus? Apakah Yesus tidak tahu pemungut cukai ini? Apakah Yesus tidak tahu orang berdosa ini? Saudara, dan dengan angkuhnya sebenarnya, postur ini menjadi sebuah postur yang kalau kemudian kita perhatikan lagi-lagi, bagian gambar Rembrandt ini dia sengaja memilahkan sisi kiri dan sisi kanan. Seperti ada sebuah distance, ada sebuah jarak antara sang ayah dan kemudian si sulung tersebut. Mereka sama-sama di rumah, tetapi ada distance, ada jarak di situ. Saudara, dan itu yang terjadi dengan kisah anak yang hilang. Si sulung ada di rumah, tetapi sesungguh-sungguhnya ada jarak yang luar biasa. Ada jarak yang terjadi. Saudara, dan ini menjadi sebuah warning bagi setiap kita. Sebuah peringatan bagi setiap kita. Jangan-jangan kita pun menjadi figur yang ada di dalam figur si sulung tersebut. Saudara, yang menjadi pertanyaan yang saya ingin kita melihat lebih jauh adalah pertanyaannya, mengapa kisah ironis ini, ya, kisah yang ironis ini menjadi kisah yang kemudian terjadi? Ini menjadi pertanyaan. Ini sebuah kisah yang ironis, tapi mengapa kisah ironis ini harus terjadi? Dan ini yang membuat saudara dan saya harus peka, harus sungguh waspada, harus sungguh melihat diri dengan seksama. Jangan melihat orang lain. Lihat diri kita sendiri. Jangan menunjuk pada orang lain. Karena ketika saudara menunjuk pada orang lain, saudara sama seperti si sulung yang cuma hanya melihat dengan mata yang tajam, sedang menunjuk kepada orang lain. Saudara, ini kisah yang menjadi sebuah kisah yang harus membuat kita introspeksi lebih jauh. Apa yang sebenarnya terjadi? Ada dua hal yang saya ingin ajak kita renungkan. Mengapa? Ya, dan ini menjadi bagian yang perlu secara personal kita kemudian harus pikirkan dengan baik. Saudara, hal yang pertama menurut saya adalah, kenapa ini terjadi? Kita berhadapan dengan realitas kekakuan, ya, daripada para pemimpin agama, para orang Farisi, para ahli Taurat itu, dengan realitas Taurat. Saudara, Taurat sendiri itu tidak salah. Taurat itu adalah kebenaran Allah. Atau mungkin dengan perkataan lain, kalau konteks zaman sekarang, mungkin kita katakan kekakuan terhadap Alkitab. Jadi bukan hanya kekakuan terhadap Taurat, kekakuan terhadap Alkitab. Saudara, apa maksudnya kekakuan terhadap Alkitab? Kalau saudara perhatikan di situ ada dua istilah yang saya cantum di situ, yaitu realitas legalisme dan realitas ortodoksi. Jadi ini dua kata yang berbeda satu sama lain. Saya mungkin sedikit menjelaskan yang ortodoksi lebih dahulu. Saudara, ketika bicara mengenai ortodoksi, saudara, ini berbicara mengenai kayak kita GKY atau gereja-gereja mainstream yang lain. Kita adalah gereja-gereja yang ortodoks sebenarnya. Ortodoks maksudnya adalah kita gereja yang berpegang teguh terhadap prinsip kebenaran. Kebenaran menjadi kebenaran yang tidak bisa ditawar-tawar. Kebenaran, katakanlah bicara mengenai kehidupan seksual, ketika bicara mengenai LGBTQ misalnya, setelah maka gereja ortodoks adalah gereja yang clear. Gereja yang berkata, enggak, Allah itu bicara, Allah itu menciptakan pria dan wanita, dan kehidupan pernikahan ada di dalam areal pria dan wanita. Enggak ada istilah pria dan pria, wanita dan wanita, begitu loh. Nah, gereja yang bukan ortodoks cenderung bisa menerimanya. Saudara, kita tidak membenci tentu saja orang-orang yang LGBTQ, ya. Kita tidak menjudge mereka, tapi kita harus katakan secara prinsip Alkitab, secara kebenaran, realitas kehidupan seksual, realitas kehidupan pernikahan ada dalam konteks pria dan wanita. Nah, ortodoksi artinya kita tahu kebenaran, tapi kita kemudian menjadi bagian yang kita pegang dengan firm, ya. Kita pegang dengan kuat. Nah, ortodoksi kalau kemudian kita melihat geser yang ekstrimnya, ya, akan jadi kepada sebuah legalisme. Legalisme tidak mungkin terjadi tanpa ortodoksi. Harus ada ortodoksi dulu, ya. Legalisme maksudnya adalah seperti orang-orang Farisi di sini. Ketika bicara Taurat, Taurat itu kebenaran Allah bukan? Itu kebenaran Allah. Tapi menarik sekali, Taurat kebenaran Allah itu mereka pretelin begitu rupa sehingga menjadi bagian yang ketika kamu sabat misalnya, kamu berjalan harus enggak boleh jauh-jauh, ya. Lalu kamu misalnya melakukan ini, melakukan itu, ada batasan yang amat sangat. Ya, ada batasan yang amat sangat. Bukan hanya itu. Ketika bicara mengenai legalisme, legalisme itu juga kerap kali menarik satu bagian dan kayaknya diikat begitu rupa. Jadi misalnya, ketika kita baca perjanjian lama, kita tahu bahwa betul perjanjian lama ada bicara mengenai apa namanya umat pilihan dan orang berdosa dan non pilihan. Itu ada garisnya. Tetapi orang Farisi ahli Taurat dengan legalisme mereka, mereka menarik begitu rupa dan mengucilkan orang-orang non pilihan tadi. Saudara, dan itulah sebabnya dalam konteks ini ketika bicara mengenai orang berdosa pemungut cukai, bagi mereka bagaimana mungkin Yesus bisa duduk? Ini enggak benar. Padahal sebelumnya kalau saudara perhatikan di dalam kisah sebelumnya, tidak tepat sebelumnya, tapi beberapa pasal sebelumnya, Yesus itu sudah sempat ngomong kepada mereka, tahukah engkau kalau anak manusia datang untuk mencari yang hilang? Hanya orang sakit yang membutuhkan tabib. Tapi menarik sekali, Yesus sudah ngomong seperti itu, mereka tuh ngeyel. Mereka tuh kekeh. Mereka itu menjadi begitu buta. Nggak mau dengar sama sekali. Nah, saudara, orang legalisme adalah orang yang akhirnya sampai pada titik itu. Ngeyel luar biasa. Nggak bisa dengar sama sekali. Menjadi orang yang begitu buta sama sekali. Dan begitu kaku. Dan begitu kaku. Saudara, tadi saya katakan legalisme tidak mungkin terjadi tanpa ortodoksi. Ortodoksi kita memegang kebenaran. Tapi perhatikan, ketika kebenaran itu kita kemudian dalam hal begitu kecil-kecil dan kita begitu tidak bisa dengar satu sama lain, saudara, maka di situ akan menjadi problem. kita akan menjadi orang-orang yang terhilang. Saudara, di dalam pelayanan dan lebih tepatnya dalam hidup saya, semakin hari saya semakin mendapati sebagai manusia yang paling penting, salah satu yang paling penting dalam hidup kita adalah kita harus dengar-dengaran. Dan kelihatannya simple, tetapi kerap kali dengar-dengaran ini begitu sulit. Semakin bertambah umur, semakin bertambah pintar, semakin bertambah punya posisi, entah itu di gereja, entah itu di kantor, entah dalam kehidupan sosial, semakin senior seseorang, mulai cenderung kadang-kadang menjadi senior jadinya. Senior dan senior itu agak dekat sih sebenarnya. Iya. Dan ketika senior itu, apaan ya senior ya? Nanti saudara searching dah jadinya begitu. Iya. Itu di dalam bahasa Mandarinnya senior itu orang yang udah pokoknya gak bisa dekat. Bukan gak bisa dengar, ya pokoknya ada hubungan dengan begitu. Gak bisa dengar lagi, pokoknya susah benar begitu ya. Maunya sendiri seperti itu. Nah saudara, ini akan menjadi problematis. Kekakuan ini menjadi problem. Kekakuan bahkan terhadap Taurat ini menjadi problem. Saudara, dan sebenarnya yang terjadi adalah kegagalan paham itu daripada orang-orang Farisi ahli Taurat ini. Saudara, kalau kita melihat kekakuan itu akhirnya berdampak kepada mereka itu tidak punya spirit of worship yang sesungguhnya, yaitu love. Kekakuan itu mereka hanya akhirnya menghakimi, menjudge. Orang Farisi ahli Taurat, mereka berpikir mereka melakukan kehidupan agama dengan baik. Mereka berpikir mereka sedang beribadah. Tetapi mereka lupa esensi ibadah itu adalah love, kasih Allah. Anak yang sulung itu, dia berpikir dia adalah anak yang sesungguhnya. Tetapi dia lupa apa arti kata anak, apa arti kata adik, apa arti kata papa. Kata anak, kata adik, kata papa. Ada tiga kata yang ada dalam sebuah konteks family, keluarga. Dan apa esensi daripada family? Esensi family bukan sekedar bicara mengenai aturan, bukan sekedar bicara mengenai kebenaran. Kebenaran perlu, aturan perlu, tapi esensi family adalah bicara mengenai love. Dalam keluarga, sang ayah, sang ibu bisa marah luar biasa kepada anaknya. Tetapi sang ayah dan ibu setelah marah tetap akan membuka tangan. Tetap membuka tangan. Karena ini anakku, ini darah dagingku. Inilah realitas keluarga. Si sulung tidak mengerti hal itu. Dan sebenarnya para pemimpin agama mereka tidak mengerti itu. Dan saudara, tahukah apa artinya kita bersama di tempat ini? Kita betul beribadah, tapi apa artinya kita bersama tempat ini? Kita sebagai family of God, keluarganya Tuhan. Kita ditebus oleh Kristus. Saudara, itulah sebabnya sangat ironis kalau gereja itu ya ribut begitu luar biasa. Bahkan ada gereja kemudian bisa pecah begitu. Saudara, dan bagi saya kalau ada gereja pecah sekalipun pendetanya berkata ini karena kebenaran dan sebagainya. Saudara, pecah itu menjadi bagian yang tetap. Sangat menyakitkan dan Tuhan sangat tidak menyetujui. Karena kita family. Saudara, mungkin saudara berkata, loh tapi Musa, kita gereja Protestan itu kan berasal dari gereja yang pecah, dari Katolik. Saudara perhatikan, belajar dalam sejarah, Martin Luther tidak pernah menginginkan untuk pecah. Reformasi terjadi itu sudah sekian tahun, proses rekonsiliasi. Akhirnya pecahnya reformasi terjadi karena proses rekonsiliasi yang panjang dan kemudian tidak beres-beres dan tidak mungkin. Bahkan pemerintah pada saat itu, pemerintah Jerman saat itu, kaisar pada waktu, mencoba menjembataninya. Saudara, ini menjadi dimensi yang kita harus hati-hati. Kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kekakuan realitas legalisme. Ini menjadi bagian yang harus kita perhatiin. Dan hal yang kedua, yang terakhir, kenapa ini bisa terjadi seperti ini? Saudara, ini bukan saja bicara mengenai kekakuan daripada orang Farisi ahli Taurat dengan kebenaran dengan Taurat itu. Tapi ini juga terjadi menurut saya main issue-nya bukan di jadi akar daripada segala kekakuan tersebut adalah keakuan, ya. Jadi dua kata yang penting, kekakuan dan keakuan, ya. Yang sebenarnya menurut saya orang-orang Farisi, ahli Taurat, mereka itu sudah langsung merasa terpisah. Mereka kelompok yang eksklusif. Mereka kelompok yang berbeda. Mereka kelompok yang ini kelompok receh kira-kira. Ini kelompok nggak benar begitu loh. Ini kelompok yang nggak ada artinya begitu loh. Saudara, mereka salah menilai hidup. Salah menilai hidup. Salah melihat hidup begitu loh. Saudara, kesulitan daripada kita yang orang beragama, apalagi kesulitan saudara yang pelajari Alkitab begitu banyak, saudara melayani luar biasa, saudara selalu terpilih di sana sini dan sebagainya, mulai dari pengurus, mulai dari pelayan, mulai dari ketua panitia, bahkan dalam kemajelisan atau apalagi kami sebagai hamba Tuhan. Kebahayaan daripada kita adalah kita berpikir kita itu udah oke banget. Kita tuh udah oke banget. Dan kita tuh tidak melihat bahwa diri kita tuh problem. Padahal semua manusia, baik saya, baik saudara, kita adalah manusia-manusia yang problem sebenarnya. Yang membedakan menurut saya cuma tingkat problem. Ada tingkat problemnya dari skala 1 sampai 10. Ya. Mungkin ada kelompok orang yang tingkat problemnya 8, 7. Memang ini orang ketemu dia pasti pusing begitu loh. Ini orang ini memang dia masalah begitu loh. Tapi jangan pernah saudara berkata, oh ini orang jadi dia masalah. Bukan saya. Saya mungkin tidak angka 8, 9 tadi. Mungkin saya let's say 2 begitu loh. Tapi saudara jangan anggap enteng 2. Karena jangan-jangan 2 itu yang men-trigger yang 8 untuk ngamuk luar biasa. Lalu kita berkata, loh ini 8 yang salah kok begitu. Tunggu dulu. Jangan-jangan 2 itu yang men-trigger. Dan tetap 2 itu di hadapan Allah 2 yang tidak benar. Saudara, saya senang dengan statement yang berkata it takes two to tango, ya. Perlu butuh 2 orang untuk dansa tango secara harafianya. Tapi statement ini it takes two to tango artinya dalam setiap masalah pasti ada 2 orang yang terlibat. Enggak ada tuh istilah cuci tangan. Enggak ada istilah enggak ini masalahnya dia. Enggak. Semua kita involved di situ. Semua kita berbagian, sehingga semua kita harus melihat. Saudara, kebenaran ilahi menjadi sebuah kebenaran yang akan problem kalau saudara dan saya berpikir, I'm okay. Dan you yang gak okay. Enggak. Semua kita not okay. Semua kita harus introspeksi diri. Dan saudara, dalam masa-masa lain seperti ini menjadi masa di mana kita harus melihat diri kita. Seperti apa diri kita. Seperti apa diri kita. Saudara, itulah sebabnya kalau tadi saya kaitkan dengan spirit of worship daripada love yang ada dalam kekakuan. Saudara, maka di sini saya kaitkan dengan spirit of disciple, yaitu teachable yang harus ada. Teachable yang harus ada. Saudara, dan saya senang dengan John Calvin yang berkata, menjelaskan apa itu orang kudus. John Calvin itu berkata orang kudus itu bukan berarti orang gak punya dosa. Kita kerap kali berpikir begitu. John Calvin berkata, the saint, orang kudus, adalah orang yang begitu sensitif terhadap dosa yang sangat kecil. Jadi orang kudus adalah orang yang sensitif tadi dengan dosa yang sangat kecil. Nah, pemimpin agama ahli Taurat, mereka punya problem di situ. Mereka dengan ego arogansi mereka, mereka tidak merasa mereka kemudian problem. Saudara, dua realitas ini menjadi dua realitas yang harus kemudian kita waspadai. Kekakuan legalisme yang ada dan keakuan dengan arogansi yang ada menjadi bagian yang kita harus bertanya. Dan semua kita punya potensi untuk itu. Ketika hal ini mulai terjadi, maka kita enggak ngerti apa artinya kedatangan Kristus. Apa artinya kedatangan Kristus? Saudara, kalau kita melihat kisah daripada Rembrandt ini, saudara, maka kisah lukisan ini secara literal, ya, secara biblical literacy, catatan Alkitab atau apa yang dikisahkan Alkitab, lukisan ini memang punya problem. Tapi kita unfair, kita katakan lukisan ini punya problem karena memang Rembrandt itu bukan seorang teolog dan seorang seniman, dia menafsir itu bebas, ya. Tapi kalau saudara perhatikan, lukisan ini punya problem secara biblical literacy, ya. Secara catatan kisah Alkitab. Karena begini, kalau saya bertanya pada saudara, perhatikan dalam Alkitab. Dalam Lukas 15, kisah anak sulung itu, dalam kisah itu anak sulung itu ada di dalam rumah atau di luar rumah? Setelah pulang, setelah baca Alkitab dengan baik, Lukas 15, maka Lukas 15 bagian perikop terakhir mengenai anak yang hilang, kisah itu mencatat sampai akhirnya kisah itu bicara anak sulung itu masih ada dalam posisi luar rumah. Sehingga gambar Rembrandt ini menjadi biblical literacy agak keliru karena Rembrandt itu menggambarkan anak sulung itu sudah masuk ke dalam rumah. Jadi anak sulung enggak dalam rumah. Anak sulung cuma mendengar ada pesta. Anak sulung cuma tahu ada rame di rumah dan ini sesuatu yang jarang. Dan dia enggak masuk. Ketika dia dengar dari bujangnya, oh adik lu pulang dan itu ada pesta. What? Dia marah begitu. Sehingga papanya keluar datang ngomong, loh ini kan adik lo begitu. Dan dia marah dengan sang ayah. Dan story-nya, endingnya di situ. Injil Lukas tidak mencatat story anak sulung itu kemudian masuk ke rumah. Saudara, sehingga yang di sini yang terjadi, Lukas sengaja membuat kisah yang bersifat open-ended story. Jadi sebuah story yang tanda tanya. Pertanyaannya, ini anak masuk rumah atau enggak? Ini anak menerima sang bungsu enggak? Ini anak memahami kasih Bapa enggak? Ini anak mau bersama dengan Bapa untuk celebrate si bungsu adiknya itu enggak? Ini adiknya. Dan kalau saudara perhatikan kalimatnya, si sulung itu berkata, itu anak papa, anak ayah. Dan si ayah cuma berkata, ini kan adikmu. Dia berpikir itu anak ayah dan bukan adikku. Saudara, ini menjadi kisah yang menarik di situ dan ini open ended. Kenapa? Karena open ended ini harus dijawab setiap kita. Open ended ini harus dijawab setiap kita. Karena kerap kali dengan kekakuan hidup, dengan keakuan hidup, kekakuan terhadap kebenaran, katakanlah, keakuan hidup, kita tidak bisa mengasihi. Dan hati kita begitu keras, tidak teachable. Kita tidak bisa menerima mereka yang terhilang. Apapun itu. Saudara, kisah Alkitab bukan begitu. Kisah Alkitab bukan begitu. Kisah Alkitab adalah kisah kasih. Serusak apapun, mereka diterima oleh Allah. Dan saudara dan saya diundang untuk masuk dalam kisah tersebut. Sehingga pertanyaan akhir daripada perenungan hari ini adalah, di mana Anda saat ini? Apakah Anda masih di luar rumah? Atau Anda di dalam rumah bersama dengan sang ayah? Dan menariknya, kalimat "Where are you now?" Di manakah engkau saat ini? Kalimat "Di manakah engkau?" adalah sebuah kalimat yang Allah sampaikan pertama kali dalam Kejadian pasal yang ketiga, ketika Allah berkata kepada Adam, "Adam, where are you? Di mana engkau? Apakah engkau ada di luar aku? Apakah engkau ada di luar rumah? Atau engkau ada di dalam aku? Di dalam rumah. Bersama dengan aku, celebrate love itu. Bersama dengan aku, menerima setiap keberdosaan itu. Mendapatkan pengampunan itu. Dan mengalami kasih Allah." Saudara, biarlah Tuhan memimpin hidup kita dalam masa lain ini. Kita lebih punya hati Allah. Sehingga jangan sampai kita gagal paham terhadap arti kedatangan Kristus. Kita berdoa. Tuhan, apa yang sudah hamba-Mu sampaikan, Tuhan memberkati. Roh Kudus, tolong matraikan. Bahkan ketika kami akan meninggalkan ruang ibadah ini, Tuhan, tolong matraikan. Agar kami sungguh-sungguh boleh hidup ada di dalam Tuhan, mengalami Tuhan, dan menyatakan hadirat Tuhan pada sekeliling kami. Berkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.